Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg fikk besøk av vokalist Bjørnar Kristiansen fra Dval i kjellerstua. Mellom Peppe Kjeks og Sara Bernhard fikk vi også snakket litt doom. Jeg heter Helle Stenkløv, det er Jernverk. Men du, før intervjuet er noe jeg må si. For det er ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, er det helt genialt hvis du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står i episodebeskrivelser, og beløpet er selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til Jernverket, og jeg takker for alt som har kommet inn hittil. Hver eneste kron hjelper. Ja, for nå har jeg jo fått besøk hjem til meg her, riktig nok med 2 meters avstand omtrent. Velkommen hit, Bjørnar.
Tusen takk for at jeg kunne komme.
Jo, bare hyggelig. Det begynner å skrike etter folk. Det er sånn savn om å bare møte mennesker.
Det begynner å bli... Kohorten litt liten om vann, ja. Den litt liten. Kunne godt vært litt større kohort.
Ja, ja. Hadde vi sånt nærmere nå, så hadde vi blitt en kohort automatisk.
Det er det da, det er det. Vi må passe på de meterne.
Ja, veldig viktig. Handspriten står klar på bordet her, og ja, sånn at vi kan sprite hendene mellom at vi har tatt det i kjeks. Og...
ja, det er jo nydelig. Det var nydelig kjeks også. Jeg så spesielt på det med opp-ned-kors, den likte jeg godt.
Ja, det er veldig vanlig. Det at når vi lager pepperkaker her i huset, så skal det alltid være litt okkult.
Stemmer det? Du har jo sånn konkurranse, du. Der du lager et metallikon.
Ja, det har bare blitt sånn, egentlig. Altså, det startet på kødd når jeg hadde en day-rest, som hvis du la god vilje til, så ut som Paul Stanley. Med håret og alt sånt der. Så da bare klasjet jeg på Melis, sånn at det så ut som Trine Agnes. Og da ble det bare mer og mer avansert for hvert år. Så plutselig så sitter jeg og lager Dee Snider og Eddie fra Somewhere in Time og sånt der. Men det er jo ikke meg det her skal handle om nå da.
Beklager.
For du er jo verdensmester i det der å intervjue folk, du og Bjørnar, og det kan vi komme tilbake til. Men du er her i egenskap av å spille i et band.
Ja, det stemmer. Jeg synger i et band som heter Dval. Vi er egentlig 6 mennesker, men i dag er vi 1. Eller ja, representert med 1.
Du hadde ikke kunnet tatt med alle 6 heller, for da hadde Bent og Raimond blitt sur.
Ikke sant. Nei, vi er, skal vi se, skal man beskrive det som er en sånn post-doom har vi blitt omtalt som. Jeg vet ikke helt hva det betyr, men...
Det skummeleste ordene jeg vet om, i hvert fall post-doom-sludge. Altså, doom liker jeg jo, men når det står post og sludge, så blir jeg redd. Men jeg hører ikke det jeg frykter når jeg hører dval. Jeg hører jo noe jeg liker.
Ja, ikke sant? Jeg tror egentlig bare post blir dratt inn med en gang man bruker litt tid på noe atmosfærisk som kanskje ikke er så typisk i metallen.
Hvis du har mye klang, og det går
klang,
litt...
Klang, ja. Og kanskje ting som minner mer om ting som foregår i indie-rocken, da. Så slenger man veldig fort på post, da. Men jeg tror nok veldig så mye så er jo vi inspirert av, eller de som lager i hvert fall gitartingene, er jo like mye inspirert av atmosfærisk black metal og prog enn indie-rock. For vi er nok mye mer hjemme der, i noen Venn-diagram av prog og doom og støyrock innimellom, kanskje.
Det må være lov det.
Ja.
Men det som er litt morsomt her er jo at du er han nye fyren i bandet.
Nest nyeste.
Ja.
Med 2 uker eller hva det ble for noe.
2 uker, ja. For selv om du er han nye, og vi kommer etter hvert til å forstå hvorfor du har lov til å være her. Du er liksom ikke bare han nye bassisten som kopierer noe noen andre har gjort i 40 år før deg. Du har en større rolle enn som så, men før vi kommer til at du er han nye, kan du gå fort gjennom starten til et valg. Det begynte jo allerede 2014, eller?
Ja, 2014. Da møttes tre av dem, eller fire av dem, gjennom musiker, søker musiker. Men jeg tror det var Rikke, som spiller gitar, som skrev kjapt hva hun hadde lyst til å spille for noe. Og så beit gutta på. Og da gikk det rett inn I jamming. Og sånn har det egentlig det egentlig formen vi opererer med fortsatt, at vel, I hvert fall 90% av musikken blir laget gjennom jamming. Og så kom de da ut med den første utgivelsen som heter Darben, en EP I 2016?
17.
17, ja, riktig. Og så gikk det en stund til, og så oppstod da situasjonen med han forrige vokalisten, som gjorde at jeg ble spurt om jeg ville prøve meg. Og det selvfølgelig, jeg hadde ikke hverken hørt så mye på Doom, eller vært så mye borti dem før, men jeg kjente Rikke via Evi Lyttar, for vi skrev begge to der. Så tenkte jeg, kan jeg prøve det, og så fikk jeg tilbud om å bli med, og så to uker senere så kom jo da Siri med, på Siri Vestby på Synt, og da hadde bandet allerede spilt inn musikken, som på Gospel of Wild, altså vårt debutalbum da. Så da var det for meg og Siri å være med på en del runder på å finne ut hvordan vi ville gjøre våre ting. Så gikk vi I studio I Tåkeheimen og spilte inn resten, og så tok det ikke så lang tid før plata var egentlig på plass.
Kanskje du vil dreie gjennom kjapt hva besetningen altså hvem hvem, og hvem spiller hva her?
Ikke sant? Det meg på vokal, Siri Vestby på synt, Rikke Karlsen på gitar, Stian Hammer på bass, Egil Dragvik på gitar og litt kor, og så det Anders Jonsen da på trommer.
Der, de fire siste du nevnte der har jo vært en grunnstamme I bandet fra omtrent fra starten av, forstod jeg, og det som litt artig her var jo ikke at det var jo ingen som kjent hverandre nå fra før av den gjengen der.
Det var null relasjon, så vidt jeg vet.
Det ganske utrolig at man klarer å komme sammen nesten på Spice Girls-måten via et musikerforum og holde sammen som band uten krig.
Ja, jeg tror det kan gå begge veier. Altså, hvis du først setter seg, så tror jeg det en veldig grei måte å ikke dra med gamle sånne forholdsting med inn I band. Altså sånn at man blander inn hvem, altså kompisforholdet på fritida inn I bandet da. At det blir nesten mer som en jobb. At du, så lenge du trives med kollegaene dine, så det lettere å gå på jobb da. Du ikke blander det så mye. Ikke at jeg kom jo inn og da var det jo, det jo veldig god stemning I bandet. Vi trives jo veldig godt sammen. Selv om vi Det ikke alle oss som henger sammen privat heller, liksom. Det ikke noe sånt styr, men vi har det veldig fint sammen som band.
Hvordan var det å komme inn I et band som egentlig var godt etablert? En ting jo at de hadde spilt sammen I flere år før du kom inn, men også det at plata og låtmateriale lå der egentlig allerede, og du sa at du heller ikke hadde noe særlig erfaring med hverken Dval eller Doom.
Nei, det var jo et av de måtte tinga som jeg sa ganske tidlig når jeg fikk tilbud om å bli med, at liksom ok, det kjempefett at jeg kan være med og sånne ting, men da vil jeg skrive om tekstene og finne mine egne vokalmelodier, fordi at jeg synger såpass annerledes enn det han forrige vokalisten gjorde. For der går det mer I en sånn skrikete type vokal, mens jeg går jo mer mot death metalen eller black metalen da. Og da ga de meg den tiden til å finne ut av det, og finne ut liksom hvordan jeg ville på en måte skrive tekstene og legge opp melodier og sånne ting, og da fikk jeg veldig kjapt et eierforhold til det. Selv om alt, de var jo veldig vant til låtene, jeg hadde jo holdt på med de låtene her I 2-3 år I hvert fall. Og da fikk jeg et eierforhold veldig, veldig tidlig, og så tror jeg det samme I alt Siri egentlig, for at grunnen til at det kom to inn når en gikk ut, at han spilte synt også. Og det sa jeg altså, at det har jeg ikke noe interesse I det hele tatt, jeg vil heller at vi får inn en som kan spille synt, som kan løfte oss enda mer. Og det var de heldigvis enige I, liksom. at det skulle jeg få slippe, for det, det jeg gjør holder for meg, altså. Men, altså klart, alle band, altså, jeg har aldri blitt med et gammelt band før, men man har jo vært med på startup, og da har du gjerne vært fra liksom, kompiser på norskbill som sitter og snakker om «Skal du starte band, eller?» Og så blir det liksom kanskje 2-3 runder, og så ja, var det kanskje ikke så gøy, og så bare fisler ut. Men her var det jo på en måte gang. De var jo faste øvinger, de hadde jo en sånn struktur, så det var veldig der å komme til. Slipp å tenke på det, liksom noe av det, det var bare å møte opp.
Men hva synes du selv da, når du ikke hadde den erfaringen? En ting var jo det at du faktisk skrek deg til og fikk lov til å skrive tekster. Det er ikke hvem som helst som hadde sagt ja til det. Nei. Men hva gjorde at du tenkte at dval, det der vil jeg være med?
Litt, jeg var nok litt den der sist spurte Budaya på jordet, som var veldig klar for å få komme seg i et forhold, tror jeg. Nei, altså, det verste som kunne skje var jo at det ikke funket. Så hvorfor være redd for å liksom, takke ja til å bli med ting? Og de hadde jo hørt, vi har jo hatt et annet sånn sideprosjekt, eller jeg da, som heter Martyrs, og det er jo på grunn av hvordan jeg synger der det, at jeg ble spurt. Og så plutselig så oppdaget de at jeg kunne berøre det mer mørkt også, og da la vi det til det også, liksom. Så jeg tenker at, som sagt, det var de som tok en sjans, ikke jeg. Og jeg har jo også, når jeg sier at jeg har lite erfaring med Doom, så var det jo mer som utøver.
Ja.
Man har jo hørt mye på Doom, men kanskje ikke, jeg er jo ikke noen sånn aficionado, men... Så jeg visste jo litt hva jeg gikk til, og jeg hørte gjennom Darben og skjønte at her kunne jeg være med på noe, og hvis de i hvert fall tørte å gi meg den sjansen til å gjøre det jeg hadde lyst til å gjøre med materialet.
Mm. De må jo stole ordentlig mye på deg når du sitter her på intervjuet alene og skal snakke for hele bandet.
Det er jo fordelen med å være litt glad i å prate mye i et band der det er ikke så mange av dem.
Innadvent. Ja, men det er der det kommer ut. Det er posten. For da ja. Har du shoegazen med folk som står og stirrer ned i skoene sine, for de er så nervøse på scenen.
Mm.
Ja, så da ødelegger du det litt rann du egentlig.
Ja, altså, ja. Jeg synes han var fin. Han som nå er bookingagenten vår, han så oss på Bylarm, og da skjønte han ikke om det var crewet som skulle rigge opp, eller om det var et band som startet å spille når vi gikk på scenen. Så det, vi har litt... det er litt innadvent, men jeg tenker Doom er jo litt innadvent også da.
Ja.
Det er ikke alle som kan være Bobby Liebling, liksom.
Det stemmer nok det.
Nå tenker jeg på det, i hvert fall den Doom sånn som vi driver med, og mer mot den kanskje den gotiske eller mer sånn atmosfæriske Doomen da. At jeg tror det er litt innadvent og trist, ja. Jeg vet ikke.
Ja, det skal kanskje reflektere det da. Altså, hvis tempoet går i 3 BPM, ja. Så gir det jo heller ikke så mye mening å headbang, for da vil jo håret ditt stå stilt uansett.
Ikke sant.
Så ja. Men hvordan var det da å jobbe med tekster til musikk som allerede eksistert? Jeg vet ikke hvordan du normalt jobber med tekst, da, om du foretrekker å begynne helt fra starten av uten melodi, eller om du foretrekker å ha en melodi, kan du fortelle litt om det her?
Jeg jobber egentlig veldig greit til musikk som er lagd. Det er sånn vi alltid har jobbet i Martyrs. Så det var ikke noe større utfordring enn ellers egentlig. Og skrive gjør jeg uansett hele tiden, og skriver da i tekstformat, uten at det er noe musikk tiltenkt til det. Så... Men det var jo også på en måte litt sånn nytt, det mest interessante og spennende med for min del var jo egentlig at det var et helt annet univers å operere i. Altså, ikke at man skal absolutt leve opp til hvilken sjang man er i, men i Martyrs så var det jo litt mer sånn rølpepunk, eller black and roll som noen tør å kalle det nå. Så der kunne man på en måte bare være litt fjortis i huet, men her var det jo på mer... mer dramatiske og teatralske ting da. Litt større ting, større temaer. Så det var egentlig den største utfordringen.
Sorry, det var bare klassisk med å bare si om at jeg ikke har 3 minutter, men 3 timer igjen. Du vet.
Ja,
ja. Nå mestet jeg litt tråden på hva jeg egentlig skulle spørre om, for at jeg har vært opphengt i 3-tallet. Men hva med resten av bandet da? Altså, du har jo uttalt i intervjuet så at det eneste du interessert i er vokal. Du bryter deg om å skulle holde på med andre instrumenter selv. Så hvordan da jobber bandet frem melodi? Altså hvem gjør hva? Hvordan, jeg forstår at det mye jam, ja, men, ja, ja. Men hvordan legges lagene frem til at det blir en låt ut av det?
Så det er veldig ofte så er det Egil eller Rikke som kommer med en idé de har kanskje kommet på hjemme. Og så begynner vi bare å jamme på den, og så lager jeg litt sånne barnelyder for å prøve å finne ut noe melodi på det. Hvis ikke jeg har noe tekst liggende som jeg har lyst til å prøve ut. Og så står vi der til vi har i hvert fall 80% av et sånt greit skjelett da. Og en viss tankegang. Men det skal jo ikke stå at vi bruker veldig lang tid. For det er jo 6 meninger som skal respekteres 100%. Og så er vi ferdige. Liksom. Så det, ting tar tid i det bandet her.
Altså, det ikke noe diktator her, selv om jeg forstår det som at Egil kanskje var mye av drivkraften eller groen til at bandet ble startet i seg selv. Så det ikke sånn at han er den som kjører gjennom, altså.
Det er det ingen, altså det er ingen sånn lederskikkelse, og det, jeg kom jo, som nesten all min banderfaring fra før, har jo vært med sånne ledertyper, som på en måte alltid hatt en sånn vetorett, og det gjør jo at ting går kjappere, men da gjør det også at liksom, nå står jo vi innenfor hver eneste ting da, som skjer i en 12 minutter lang låt, og det... Det gjør det jo litt enklere å spille det. Men klart, det er mye diskusjon, og det er mange runder, altså. Så det er jo noen ganger man skulle ønske at noen tok på seg den der litt den bøddelrollen, og så bare kutte dritten noen ganger, liksom. Men det er et sånt valg som må fungere, tror jeg.
Men jeg vil jo tro at dere har litt forskjellige roller i bandet for det, da, selv om kanskje ingen er den veto-typen, så
ja.
Det må jo være noe listera og lempera, og altså, noen som har mer ansvar enn andre på en måte, for at hvis det er et band der alt bare skal være enig i alt, så kanskje det pulveriseres totalt til slutt, ja, for at ingen tar ansvar for at noe skal skje. Det har vi jo også sett eksempler på, altså på bandøvingsromanen. Det er derfor det er veldig mange band som aldri vært noen ting av.
Ikke sant?
Kan jeg se selv også.
Ja, ja. Nei, altså sånn som hvis på en måte, hvis Egil er den musikalske hovedmuskelen, så har du jo Anders som er på en måte den organisatoriske. Det er han som fikser merch, det er han som har designet coveret. Han står veldig mye for det visuelle da. Og så har du, altså alle bidrar der de kan, med hva de kan, altså sånn som de er, noen av dem er litt mer ingeniert enn andre, ja, men da sender vi han i dusten i front på intervjuet da, eller det er jeg som står gjerne og står hovedsakelig og selger merch, for jeg liker det, jeg synes det er gøy å holde på med merch da, for eksempel. Så det skal være lystbetont i alle ledd, og så tror jeg så lenge folk gjør det de er flinke til, så gjør det så veldig mye enklere også, i stedet for å prøve å pushe de over på ting de ikke liker. For det blir jo bare dårlig stemning. Det er det siste vi vil unngå. Hvertfall når det er, altså når man er 6 mennesker, så er det jo, det blir jo fort litt en sånn spredt enhet også. Kanskje ikke så tight som en trio ville vært, liksom, i alt man gjør. Fordi ansvaret kan fordeles over flere, da.
Men jeg ser jo at det åpenbart er talenter på forskjellige ting her, da. Sånn som Anders, som du nevnte, som står for alt med omslagskunsten og utseende på merchen og sånn. Kan du si noe om det? Han er jo ikke her og kan snakke for seg selv. Nei, så...
Det jeg vet er at han har en veldig klar visjon for hvordan han mener Dval skal på en måte framstilles visuelt. Men der tror jeg også går mye i en, altså kall det gjerne jamming altså. Altså jeg tror det går mange runder, og det er mange ideer som prøves ut før han på en måte lander på noe han er fornøyd med. Og det Men det ikke alltid det en prosess som han involverer oss i, og det jo egentlig helt greit, så lenge han på en måte fornøyd med sluttresultatet. Da.
Ja, du kan ikke bare komme der og si at du, jeg synes du skulle brukt en gul farve der i stedet da.
Nei, det, og du kan si der nok en gang, så tar jo ting litt irriterende lang tid med bandet her, for at vi fikk noen t-skjortedesign og forslag. Vi har gått flere runder på nye t-skjorter, og det liksom sånn, det kan ikke bli for metal, og det kan ikke bli for hyggelig, og det kan ikke liksom, det vi opererer jo et veldig sånn, ikke unik, men vi opererer jo en litt sånn, ikke alltid så enkel lomme av doomen da. Vi prøver liksom å unngå på en måte dopreferansene som ofte går igjen i doom. Vi prøver å unngå på en måte en veldig fokus på konene og de andre tingene, eller hodeskaller eller altså det typiske metallelementet nå da. Mm. Og da blir du sittende igjen med mange muligheter, men du tar vekk også veldig mye av det som tross alt går igjen i mye metall da.
Det er smalt, men bredt det.
Akkurat. Det er en veldig god beskrivelse av Dval generelt egentlig. Det er smalt, men det er bredt.
Ja, faktisk.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Vil du si litt mer om innholdet i tekstene? Så du hadde uttalt at du var veldig opptatt av arvesynden, og det jo nesten en spesiell ting å være opptatt av i Norge i dag, for at det ingen som bryr seg om kristendommen, og i hvert fall ikke katolisismen lenger.
Ja, sånn ja. Ja. Jeg tenker også på arvesynden som en sånn der, altså farssynden. Altså hva man arver av sine foreldre, av dems synder, at man alltid liksom går med en sånn ryggsekk av gammel drit. Nei, vet du hva, arvesynden var liksom et sånn konsept som jeg så dukka litt opp etter hvert som jeg jobbet med tekstene til skiva. Og uten man trenger å gå for mye inn i det, men altså, man har jo hatt en litt sånn turbulent barndom og ungdomstid. Der veldig mye av dette som vi snakker om, at foreldrene sine synder påvirker en selv veldig, egentlig hele livet, hva de har gjort galt eller gjort riktig, eller hva det er da. Så jeg så det gikk igjen en del, og så tenkte jeg også litt på det her med at dette mørkere da, som vi har i oss som mennesker, at i stedet for å på en måte trykke det ned og til et punkt at det kanskje eksploderer i den negative retning, så at man heller åpner for at ja, jeg har mørke ting, og jeg aksepterer de, og jeg liker de, så vil de kanskje aldri vokse seg så negative da. Det går an å være mørkt uten å være negativ. Og så hører man på metal, så vet man det veldig godt. Du kan like ekstremt negative ting. Du kan like Campbell Corps, liksom, uten at du har lyst til å gå og drepe noen.
Ja.
Så, og da kom dette fram da, som en form av en slags litt sånn religiøs parallell da, med the Gospel of the Vial, altså en slags ja, et religiøst univers for de som på en måte aksepterer dette. Da. Og så er jo mye, men det er ikke noe konseptalbum heller, det er bare en sånn løs tråd jeg har hatt i huet, da, og fant ut at den var der. Veldig godt til stede. Og så er det jo, det går jo i litt typiske metaltekstelementer der også, liksom. Det er jo blod og gør og gamle Erik, liksom. Det er jo ting av det der også. Men jeg liker at det, altså, som sagt, det jeg har hørt på av Doom har jo gått mye mer mot kanskje mer den teatralske i form av My Dying Bride og sånne ting. Og der er jo mye av det gotiske, og det er liksom fortellinger mer enn bare syretripp, da, som jeg liker veldig godt. Så det er veldig mye inspirert av han, Aaron Stainthorpe fra My Dying Bride, hvordan han skriver. Så det, da føler jeg at det gjør også at vi skiller oss litt ut igjen fra det typiske sånn post-doom-bandet også, der det går veldig mye i, det er jo noen tekster fra de sånne bandene som jeg bare virker som det er mer mattestykker. Det liksom innlevelse og noe ektefølt der. Så, da føler jeg at det heller... Jeg kan ikke si, synge noe ikke jeg føler selv, i hvert fall. Så det veldig viktig for meg.
Ja. Hvordan var det å gå i studio? Du nevnte jo en rasende fart helt i starten her, at dere gikk inn i Tåkeheimens lydrike, men Morten Øby... Der, hvordan var prosessen i studio med innspilling og produksjon av plata? Jeg skjønte jo at del av det allerede var innspilt, da, men...
Ja, altså, akkurat hvordan musikken... Altså, jeg tror, Morten er jo en ekstremt rolig og hyggelig produsent. Ting tar den tiden det trenger, og det, altså, ingen skal stresse, og det liksom... Det passer oss veldig godt da. Men jeg hadde nok litt adrenalin tåke på gang. Apropos tåkeheimen. Så når min tid kom for å spille inn, så var det gjort i løpet av en dag. Og det ok, folk er fornøyde og sånne ting. Jeg skulle kanskje tatt et par runder på noe annet. Men det er jo om vi har det pirket der. Vi har alltid vært sånt, i sted i hodet ditt. Men jeg synes også at det lagde en slags sånn avslappet, energisk stemning over skiva. Altså, det veldig tilbakelent, men den har en aggresjon her, da. Og den kan jeg nok kreditere en del til at vokalen litt høyspent enn vi kanskje til og med gjør det live nå etterpå. Den litt mer... Ikke på kanten, ja, men altså, ja, det litt mer energi det. Nervøs energi, kanskje. Så... Men nei, jeg tror ikke vi noe i tvil om at vi skal tilbake til Tåkeheimen, og det der vi hører hjemme. Det utrolig fint.
Så det ser helt på å skrives ny musikk nå, altså.
Og nå det god. Nå plukket det opp den, som en sånn fiskekrok. Ja, nei, altså, det materialet som på den skiva er jo for de tre, eller de fire originale, så jo det 4 år gammelt eller noe sånt, tror jeg. 4. Så vi startet egentlig med å lage nytt med en gang vi fikk mulighet til det i forhold til at materialet var innøvd for å kunne spille live, da. Altså spille den platta live. Så var vi i gang med ny musikk. Så det en avsindig stor riffbank som ligger klar, og vi har også... Altså vi spiller jo ganske lange låter, da. Så vi kunne sikkert gått inn i studio om et par måneder og lage en helt bra skive, men vi går litt mer runde på det, finspiste enda litt mer før vi går inn, og nå har vi jo dessverre fått tida til det da.
Dessverre,
ja.
Ja, det gikk jo ikke helt veien dere der, for du hadde fått kontrakt på Dark Essence, og det er jo kult, for det er en gjeng som virkelig gjør en innsats for bandene sine også, så du vet jo at kommer det skive der, så får du høre om det.
Ja,
men,
absolutt.
Dere hadde jo en litt sånn uheldig slappdato på Gospel of Vile i 2020.
Vi hadde da 6. mars, vi. Da var vel Norge stengt 4. mars, eller noe sånt, kan det stemme?
Jeg husker ikke konkret datoen, for nå begynner
det. Nei, 12. var det, hvis ja, det var 12. uka etter, ja. Sånn var det. Vi hadde release 6., og da hadde den vært ute, og den fikk være ute nesten en uke. Da skulle vi release-konsert på Vatland, og da fikk vi beskjed om at... den blikk nå, men vi bare prøver å utsette en uke. Det ble jo et år, eller har jo blitt et år. Så vi har ikke spilt den release-konserten enda.
Det ble ikke noe på nett heller på Dokkøy?
Jo, vi spilte noe som heter Oslo Metal Streamfest, var det het?
Som, ja, dere var... Ja.
Ja, som han Hugo Alvarstein var med på å arrangere. Så vi spilte der sammen med Joint Hugger og Golden Core på Doom-dagen, da. Så det ligger ute på YouTube, det kan folk sjekke ut hvis de vil. Og det var kjempegøy, og da var det fortsatt lov til å ha en del folk i publikum. Så det var en sånn god påminnelse, liksom litt hvorfor man driver med det her. Også ikke bare sitte på sosiale medier og pushe det. Og så er det en del spennende planer som kommer nå, og så får man krysse fingrene for at det blir noe av, da.
Ja, så det var en del festivaler og mye ute i Europa,
ja.
Som i hvert fall foreløpig er booka, da. Vi vet jo ikke hvordan det går, ja, det er det som er så trasig.
Det er helt opp i lufta Og for vi fikk jo rett før plata kom. Nå litt, går det litt, men uansett, vi spilte jo Bylar. Og der fikk vi jo, vi fikk et kontrakt med Napalm Events, som veldig på å få oss ut i, ut i Europa da. Det samme fyren som også har Convent, blant annet. Det danske.
Ja.
Og det jo en veldig god match for oss, jo Convent. Det liksom vårt type publikum. Så vi får se, bare krysse fingrene for at det åpner seg nok til at vi kan få spilt hvertfall noe. Så det, og bare for bransjen generelt, for en sommer til uten de penger, det masse festivaler og konsertsteder som kommer til å dø, liksom, hvis ikke de får den sommeren her. Så enkelt er det bare.
Veldig vanskelig å forestille seg hvordan det blir, og så selvfølgelig så kommer det jo noe nytt opp av aska, men hva er det? Og vil det da ta inn det som var inn i varmen? Det helt umulig å forestille seg.
Ja, og så får man jo bare altså, håpe at disse samme ildsjelene da, som på en måte har startet de tingene som dessverre kanskje går under, at de starter opp under ja, nytt navn. Da. Det jo det som man kan liksom håpe på.
Penger som styrer det ut.
Ja, ja, det klart. Mm. Penger det. Det så har man litt penger til over, så investerer i noe hyggelig.
Ja, sånn som for eksempel Skivakers, for den Gospel of Vile fikk jo veldig gode kritiker i det minste da. Det må jo være et plaster på såret når dere ikke fikk forut i verden, eller Norge heller, og visste den frem.
Du, det har jo vært helt tullete hvor bra den kritikken den skiva har fått. Og det fine med det var at vi også oppdaget at det blir ikke gammelt å få de, liksom, de gode karakterene. For at interessen fra Norge har jo vært ok den, og fin, men sånn, altså, apropos ildsjeler, altså disse nettstedene og bloggene og fanzine rundt om i Europa, det jo der entusiasmen virkelig ligger. Og kjærligheten til liksom, å bare spre ord om ting på en helt annen måte, så de kommer jo liksom til oss. Kan vi hver sin anmelder, sier vi, selvfølgelig kan vi anmelde den. Mens i Norge så må man jo nesten trygle for å få til noe som helst av de større medietingene. Så så responsen har vært helt avsindig. Altså det ja, nei, det ikke noe annet å si. Vi bare kjempelykkelige for at det gikk så bra som det gikk. Man jo glad i skiva selv, for ikke misforstå, men altså man, at det ikke skulle gå så bra, det hadde jeg ikke helt sett for meg det helt tatt. Nei.
Det som så herlig, vet du, at det finnes et marked utenfor Norge også.
Mm.
Her kommer du ikke noe med noe som helst. Ikke innenfor hardere musikk i hvert fall. Da skal det være ganske godt etablert fra før, altså.
Ja, og det ikke noe disrespekt til noen av de som ble valgt ut, men det så man jo også litt i gang, eller år igjen på årets, de som ble nominert til Spellemann i år også. At det jo noen som går igjen. Det virker som at, ja, men selvfølgelig må jo de, men da tenker jeg, hvor dypt går disse jurymedlemmene i metallen?
Ja, det spørs jo da. Jeg hadde vært spurt et år, men jeg var inhabil, fordi at jeg tilfelligvis var gift med en som spilte i et av bandene.
Det så for inhabil du, som det går an å bli, ja, det, tror jeg.
Du får jo en svær liste med artister som da er nominert, og så skal man sette karakter på dem i en ganske svær jury som man egentlig skal være. Da.
Mm.
Men problemet med at Norge er lite, og jeg aner ikke om dette er hemmelig, dritt, men det driter han jo egentlig i, for at Spellemannsprisen prøver jo å få folk som har peiling på sjangeren til å plukke det ut. Men hvis du har bidratt på skiva på en eller annen måte, eller i et nært forhold med noen som er på skiva på en eller annen måte, så er du diskvalifisert.
Oh, faen.
Og hvis det da er sånn som for meg da, som ville ha vært en type person som kunne ha vært en sånn jury fordi at jeg jobber med det, skal vurdere 40 sånne skiver, så er sjansen mikroskopisk for at det ikke er noen der som har et såpass nært forhold til at jeg vil ha blitt inhabil, og det tror jeg gjelder for veldig mange andre i bransjen også.
Ikke sant.
At man er broren til sammen med har spilt bass, bidratt på kor.
Ja.
Så det gjør det jo veldig vanskelig, og Så det har nok en del med det å gjøre, men det var jo morsomt. Ja, Ormskrik har jo aldri vært nominert tidligere.
Det var kult. Det...
De tre andre har vel all vært, jeg tror Beaten to Death også, jeg har vært med før.
Ja, hva var det?
Hvis jeg tar feil.
Jeg tror ikke de nominert på den forrige, va?
Jo, jeg tror det så.
Ja, og så, ja.
Og Okkult og Kreati har vært det, og Enslaved, de er jo husband.
Jeg synes det imponerende at man klarer å gi ut en av Norges fire beste metalalbum 14 år på rad, hvis jeg ser. Det godt gjort.
Men året, nei, fjorårets Enslaved var noe av det beste jeg har gjort på lange tider, synes jeg da.
Okay.
Ja. Ja, ja, det jeg synes jeg. Men jeg aner jo ikke hva ellers som var nominert heller da, så det er vanskelig, men det er det lille vinduet man har da i norsk offentlighet til å bli vist frem nå. Det skal sies, ellers så er det jo smått i sånn som oss. Altså, du vet jo her selv, Bjørnar, du er jo ved siden av det å spille i band, så er jo du en av de her nisjejournalistene som gjør det for Ritt nå og skriver om det du brenner for. Rikke gjør det samme i Doom de Doom, radioprogrammet på Orakel. Kan du si litt om hva det engasjementet her betyr, ikke bare for dere som band, men så personlig, og
hvorfor man gidder,
men også altså, hva alle de små betyr i den store å.
Ikke sant? Da. Nei, altså for oss da, så betyr jo disse små, jeg ser på de som potensielt veldig sånn innflytelsesrike kuratorer. Jeg vet ikke hvor mye du inne i online Doom-miljø, men det jo for eksempel en fyr som la oss veldig til elsk, som heter Rob Hammer, som driver et av de to største Facebook-gruppene for Doom da, på Facebook. Og han ble en veldig stor fan av oss, og la ut skiva vår på sin YouTube-kanal, der han liksom legger ut skiver han liker i sin helhet, med tillatelse da, fra band og selskap. Og altså, han ga jo også et publikum som svært få andre kunne gjort såpass direkte. Så du fjerner jo, og alle respekter selskaper og sånne ting, men det at det går så direkte fra på en måte en... Ja, altså, i mangel på bedre ord, influencer da. Men altså en smak, hva heter det, smaks...
En slags smaksdommer da, for at folk har selv velget å følge han fordi at de liker hans musikk.
Ikke sant?
Det er jo det forumene var, og som da Facebook-gruppene og YouTube-kanalene ble.
Ja, ikke sant? Og da, det er jo som Metallion liksom, eller sånne ildsjeler som bare... Og jeg har jo, helt fra jeg var kjempeliten, så var det jo visse sånne musikkjournalister som jeg bare, åja, han eller hun har gitt det god karakter, da har jeg nesten garantert at jeg liker det, så da sjekker jeg det ut. En sånn personlig helt for meg har jo alltid vært Finn Bjelke, for eksempel. Ikke at vi alltid nødvendigvis er så enige i musikk, men bare måten han bare er nerd, da. Eller på den beste måten, liksom, og bare viser det som noe kjempe... bra for han. Og det tror jeg også er det der engasjementet å vise at du, altså ja, vi har vel tjent, du og jeg har vel kanskje tjent det sammen en månedslønn da på våre året som som ildsjeler liksom.
Jeg tror du får skrevet under på det.
Ja, men vi har jo, i hvert fall for min del, så har jeg jo fått et nettverk jeg kunne bare drømme om da. Og hvis min tjeneste tilbake er at jeg skriver om det lille dårlige møkkabandet ditt, liksom, så... Men, nå var jeg frekk, men altså, sånn, hvis det er det som gjør at jeg kan komme... Når jeg da plutselig trenger en gjentjeneste tilbake fra miljøet, da, så er det litt mer selvfølgelighet i det, for de vet at han har hjulpet meg før. Da er vi i gang, da.
Men har du det sånn at du skriver med nesten alt du får tips om, eller er du litt mer selektiv? For jeg er ganske selektiv, men det er jo også fordi at du begrenser hvor mye en person kan produsere, da.
Ja.
Så jeg orsker jo ikke å gjøre intervju med band som er undermiddels interessert i. Det må jeg innrømme. Og det betyr ikke at det folk lager er av dårlig kvalitet, men skal man bruke fritiden sin på det, så må det jo rykke litt i rokkefoten nå, tenker jeg.
Ja, og absolutt. Sånn som nå, eneste jeg skriver nå er jo for, altså det er jo kommersielt, kan du si. Jeg skriver noen som heter The Holy Grail, som er bloggen til Tons Rock. Og der må vi jo på en måte, der konsentrerer vi oss om toppskiktet da. det er der vi på en måte publikummet vårt beveger seg mest. Altså Tons Rock publikum er jo har god smak og de kan mye, men den største andelen kommer der for Kiss. For eksempel eller Five Finger Death Punch eller hva det enn måtte være. Så vi skal jo på en måte bare kurere ut det viktigste av musikknyheter. De største, best kjente rett ut. Men i min tid da som mer sånn undergrunnsfyr så var det jo i Evig Lyttar. Og der det vet jeg ikke om du la merke det når du holdt på som verst, men at man blir fryktelig lei i middelmådighet. Og det kanskje langt gøyere å skrive en beinhard slakt enn å skrive om en sekserplate.
Altså det 6 av 10. Det er det. Men med et lite miljø så får ikke noen bestekompiser av å skrive en einer som da er... Det spørs hvordan du formulerer eneren for å si det sånn.
At hvis det egentlig kunne vært en treer?
Ja, litt på måten her som enkelte musikkjournalister kan finne på, ja.
Nei, jeg kom i sånn online-bråk med et band fra Sørlandet. For jeg var litt hard.
Ja,
men,
det er...
Men, altså, som jeg så skrev med de at... Og det har jeg vært alltid veldig klar for. Fordi i sånn som Medval så er det jo helt klart mange som vi synes vi er helt forferdelige. At det liksom... Låtene varer i 12 minutter, og det skrikes og brøles og liksom støyes noe grusomt. Og der vi er helt klare for å få slakt, vi liksom. Det skjønner vi.
Fikk dere noe? Ordentlig.
Vi har fått en ordentlig en.
Ja.
Okay. Og han mente at jeg burde bli lagt inn. For det, hvis det er så ille... If it's so hard to live, you deserve medicine. Ja, det var sånn...
Det var litt deilig å lese her.
Ja, det var nydelig. For jeg tenkte liksom, hvis det irriterer en så jævlig at verden er litt mørk noen ganger, så kjempebra for deg, kompis. Men, nei, men altså, det er bare en persons mening. Det er anmeldelser. Og det er jo litt interessant, for nå har vi jo, jeg vet ikke om du har følt med på denne TIX-debatten, men og, jeg føler at jeg er litt på lag med Grønberg også, liksom. Han har holdt på med her i 30 år. Han må gjøre det morsomt for seg selv å skrive. Du produserer så sinnssykt mye at du, ja, du tråkker over noen ganger, mange ganger. Det må være liksom gøy å skrive det.
Ja, det, altså det er en ganske utakknemlig jobb å være musikkanmelder, for det er jo aldri noen som er enig med deg.
Ingen!
Har jo vært det selv, og jeg la veldig mye arbeid i at anmeldelsene ikke bare skulle være personlig, men at jeg også skulle gå inn i det musikalske og prøve å forstå det og se det litt utenifra også da. Folk trodde jo ikke på det, men altså hadde det vært opp til meg, så hadde jeg gitt A Dream Theater plate 4.
Nei.
Men jeg gjorde jo det. Så det Grønneberg kan gå til at han
du ga en Dream Theater plate 4 av 10?
Nei, 4 av 6.
Ja, men det er ikke galt det.
Det er ikke mitt favorittband det.
Nei.
Jeg fikk opp drapstrusler når jeg går Metallica-konsert 4 en gang. Og det var en 4-konsert, hverken mer eller mindre. Men sånn er det. Men nok om det.
Ja.
Vi må snakke litt mer om Dval. For vi har jo harvet gjennom historien, det musikalske, tekster, hva korona har gjort mot dere, og anmeldelser, og altså, utstyr og sånn, så er det ikke så mye du kan si regne med, siden du er vokalist. Du har ikke 15 førspedaler, du.
Jeg har en SM58, eller hva det er for noe. Jeg vet ikke hva det heter for noe, for det er så interessert.
Ja, det er akkurat den vi sitter og holder i hånda nå.
Ja, det er helt fint, da er jeg happy.
Ja. Men det er den mikrofonen man kjenner tilbake til gang etter gang, og funnet ut.
Ikke sant?
Det var den vi lærte at var best når jeg gikk på musikkteknologi for godt over 10 år siden. Og når jeg gikk ut i markedet nå og tenkte at hvordan mikrofon skal jeg investere i til jernverket som jeg kan ta med meg rundt omkring og ha backstage uten at den går sånn og sånt. Ja, det var fortsatt SM-en det, ja.
Ja,
og ikke skjedd noe på mikrofonfronten. Nei, men da tar jeg med den, ja. Men vi må jo, og det som er vanskelig nå da, er jo at du ble med i bandet i 2019. Så du vann jo ikke å oppleve så mye med gjengen her før Det ble total stenging av samfunnet.
Mm.
For det jeg elsker jo at folk forteller noen historier som litt ut på tur, tullet, skjev, gal, artig, skummel, trist.
Så. Skal vi se? Nei, vi har jo ikke rukket å dra så mye på tur denne gjengen, men...
Du kan fortelle noe fra Martin så da, hvis du mangler noe fra Dval.
Ja, skal vi se. Jeg kan jo helt... Det som greia med Dval jo at det selv om vi innadvendte, så det jo tørste folk, mange av oss, når vi først liksom slipper tak. Så det siste vi så til en av gitaristene, kan så i hvert fall si, jeg gir ikke si noe mer enn det, var på en pub i Bergen. Vi var og spilte i Bergen på Hulen. Det var da et repeterende messing av ordet Kalinka, som var da liksom det siste vi så til han. Og da var også en representant av plasselskapet på vei ned i kløften på en kvinne. Og det siste vi fikk kjøpe i barn var da Bloody Marys. Så alle satt med var sånn persilledusk. Så det...
De som vet, de vet, kan jeg bare si til deg.
Ja, det liksom... Da tenkte jeg at det ikke så mye mystikk igjen i dette bandet. Nå har jeg liksom... Ja, det er ikke black metal dette. Dette liksom, det god stemning, det hyggelig.
Har dere noen fans som har utmerket seg da? Som enten er så intens at du har blitt litt sånn ok, melding fra deg igjen. Ja.
Jeg har sett det har dukket opp en fyr. Og det veldig hyggelig altså, at folk på en måte blir følelsesmessig investert i plata og i bandet. Det veldig hyggelig for all del. Men når du på en måte merker at det går over til nesten litt sånn der sånn kontaktannonsaktig, så blir det litt vondt. Da, de svarer ikke jeg på, de meldingene der. Men vanligvis så får vi veldig mye bare hyggelig egentlig også, fordi så tror jeg vi litt heldige med at vi norske. Jeg tror det folk litt redde nordmenn, fortsatt.
Jaha, hvorfor det?
Det vel black metalen da. Altså at det liksom... Vi har jo ikke så mye bandbilder og sånne ting, at det på en måte... Hvis du for eksempel finner skiva på Spotify, så ser det jo veldig sånn utilgjengelig ut, tror jeg, på en måte. At det ikke er sånn naturlig for... I hvert fall den gjengen av fans som liker den type musikk, og på en måte begynner å skrive til bandene, det tror jeg ikke så veldig vanlig. Men vi fikk jo en sånn russisk sånn goffedame som... filmet seg selv gå gjennom skaven mens hun hadde låta vår som sånn soundtrack. Det var det. Da tenkte jeg, nå har vi kommet til sted.
Ja, da har du det, ja.
Ja, da.
Du gal.
Når fans begynner å lage sånne tribute-videoer og sånt med russisk skavgåing, da jeg fornøyd, altså.
For dere har jo tross alt på dere relativt vanlige klær. Det er ikke noe sånn der uniformband der klærne er spesialbestilt med den typen skinn, og det må være sånn t-skjortestoff. Og ja, dere ser ut som dere er et band. Men det er ikke noe sånn som appellerer til nettopp sånne folk går gjennom skogen-typer utseendemessig, da?
Nei, det har vi jo fått høre nå, som vi på en måte har fått mer kontakt med kontinentet, spesielt da vi har han booking-fyren vår. Han skjønte jo ikke helt om det var crewet eller bandet som gikk på, når han så oss for første gang. Og det har vi har tatt den litt til oss, og så har vi tenkt, men vi har tatt det til oss litt, og så tenkt, nei, men for faen, vi jo bare oss selv. Og vi hadde vi plutselig snudd om og begynt med noen sånn veldig utspekulert og planlagt image nå, så det bare føles så jævlig falskt. Altså, det går jo, må jo gå an å spille mørk og tung og til dels teatralsk musikk uten at man ser ut som en sånn begravelsesfølge liksom.
Det... Jeg regner med å passe på at ikke en av dere kommer i joggebukse og en annen en har sånn hiphopbukse.
Helt klart, visse det... grenser er jo. Ja. Men den tror jeg den er liksom ganske sånn... den er ganske sånn, hva heter det, unbevisst i bandet. At liksom, man prøver litt.
Men hvor viktig synes du som... konsertgjenger selv at det visuelle er da, for det har jo unektelig noe å si, og særlig når du spiller en treg form for musikk da, der det kan ta ganske lang tid fra et parti skiftet til et annet et, så krever det jo litt for at folk skal ha øvene med seg, i hvert fall et konsertpublikum der folk er full.
Ja. Og det er jo derfor vi på en måte har bestemt oss for at vi heller liksom legger da mye mer vekt på det sånn lysmessige, tekniske. At om vi ikke vi kjenner kanskje lysmannen kjempegodt som er på det stedet vi skal spille, så tar vi med egen. Og han har med eget utstyr, så han kan alltid legge til ekstra lamper. Fordi at vi er ganske bevisst på at liksom vi trenger litt hjelp visuelt. Og da... Jeg mener, selv tregeband gjør seg jævla godt i ordentlig bra lys, liksom. Og det er jævla viktig. Så jeg tror ikke vi noen kommer til å bare spille med en sånn enkel, gammeldags strobelykt. Det skal man må litt mer til, for at det skal passe i hvert fall. Så får vi se.
Absolutt. Og så er vi nødt til å snakke litt om inspirasjonskilder. Jeg har jo bedt dere om å lage en spilleliste til programmet, og den blir jo lagt ved som vanlig i innholdsfortegnelsen, skulle jeg til å si. Både som tekst og som Spotify-lenke, der det finnes på Spotify. Veldig opptatt av at det skal være tekst også, så at folk kan finne musikk som ikke er på Spotify. Men fortell inspirasjonskilder, altså ikke nødvendigvis bare musikalsk, men også populærkulturelt eller sånt ellers. Hvor legger de det?
Jeg tror jeg snakker for de fleste andre i Dval om at det er noen band som går igjen tungt, og det første vil nok være Neurosis. Og... Amen Ra, Cult of Luna. Egentlig veldig mye sånn Roadburn band har jeg inntrykk av. Jeg tror nok jeg den eneste som har hørt kanskje mer mot den gotiske dumen. Så det er liksom de som tar det her den mørke litt vel seriøst kanskje noen ganger, men type banda. Men også tror jeg det er av sånne popkulturelle ting. Altså jeg liker jo veldig, er jo veldig glad i horror og sånne ting da. Altså, og sci-fi og sånne ting. Så det har jeg nok en del av i teksten mine. Men tror jeg egentlig bare det som kanskje er den største inspirasjonen for Dval er egentlig at alle er litt preget av livet innimellom. Altså vi har, alle har et tungsinn som kommer og går litt. Så at det er... mer det, at det føles ut som en litt sånn lettelse å spille for å få ut det agget da, på en måte som passer oss veldig godt. Men det er klart, jeg tror nok, ja, Neurosis, Amen Ra, til dels litt sønn, altså de type bandene der. Der ikke kanskje trengs å vises til noe konkret alltid, men at så lenge det er ektefølt da. Så det... Ja, men for min del sånn rent personlig så begynte jo alt med Kiss, og så senere Simon, og så innom Numentalen.
Og så alle har ordet der, innenfor en viss aldersgruppe.
Ja, og det, jeg skammer meg ikke en dritt, for jeg likte Numentalen i det hele tatt, det er helt greit. Og så inn, mer sånn inn i Black og Death Metal etter hvert som man ble litt eldre og utforsket de tingene, så det er liksom en kulminasjon av alt for min del egentlig. Det prøver jeg altså å gjenspeile i vokalen min, at det ikke skal, du skal ikke på en måte pinpointen helt. Det skal liksom, så lenge det funker så funker det. Men jeg skal ikke legge noe lokk på hva jeg driver med heller, så lenge det funker og blir riktig.
Har du noen stalltips da til folk som vil dykke inn I undergrunnen her? Om du kunne ha nevnt da, for eksempel et ukjent band som noen burde ha sjekket ut, pluss kanskje en tegneserie, kanskje, og kanskje en eller annen metalblogg-nettside.
Ikke sant?
Altså, noen sånne små ting som folk kan kose seg litt nå med når vi ser på enda et år innstengt i eget hjem.
Ikke si at det blir et år til da.
Altså, jeg forbered på det verste.
Du, jeg hører veldig mye på et undergrunnsband.
Ok, unnskyld at jeg avbryter deg nå, men for den lytteren som ikke kan se hva som skjer her nå, så tok Bjørnar opp telefonen sin, og der åpenbarte seg et deksel av noe som ser ut som Dolly Parton og Kenny Rogers.
Ja.
Ja.
Eller mamma og pappa som jeg kaller dem.
Ja, ok. Så det var det du skulle si nå.
Ja, nei, jeg må ha Dolly og Kenny, det viktig det. Ja, nå står jeg helt stille, men det I hvert fall et band som man burde høre på. Altså Bismarck synes jeg gjorde en veldig bra plate. Ja, og ja, de på samme selskap som oss, men de fortjener også langt mer oppmerksomhet enn det de har fått. For hvis man liker litt skrått-tenkende doom, som ikke kanskje heller så mye tilbake til 70-tallet, som mer bare ser litt mer fremover, uten at referansen helt borte, så tror jeg Bismarck vil treffe mange. Tegneseriemessig så leser jeg mye tegneserier, men jeg har fått helt lilla på en som heter Berserk.
Åh, den leste jeg for veldig lenge siden og datt ut av det.
Ja.
Det jo dødsbra. Han tegner ganske dårlig til å begynne med, men
Når du begynner å ta av, Jesus Christ for en kunstner altså.
Ja, for syk serie jo.
Ja.
Ja. Nei, anbefales på det for, ja.
Ja, det, altså, hvis man tolererer Den ikke så PK, akkurat.
Nei, men det vi lei av for at 2022 skal det bli det nye upolitiske, ukorrekte år.
Jeg skal ikke stå I veien, men så hvis man, det en japansk tegneserie da, som en sånn, den jo kjempelang, det jo 40 kapitler eller noe, den ikke avsluttet engang, tror jeg. Så hvis man liker litt, hvis man synes Game of Thrones ble litt mykt, så kan man sjekke ut Berserk. Og av sånne blogger og sånne ting, jo, altså Doom den Stone på Facebook, hvis man interessert å sjekke ut mer Doom, som da en gruppa til han Rob Hammer, som har hjulpet oss veldig mye. Der finner du alt fra enmannsprosjektet I Michigan til liksom større ting som blir postet rett ut. Hvis man, og klart, du må sitte igjennom mye bilder av at de skal røkke seg stein og høre på Black Sabbath og sånne ting, men det kommer mye gode musikktips der også. Så jeg har funnet mye doom der som jeg aldri hadde hørt om.
Ja. Det noe, nå har vi jo sikkert snart rundet av timen her. Ja, følelsen min var rett. 56 minutter.
Proff, vet du.
Ja. Det ikke at vi ikke kan snakke lenger, men jeg tenker at det noe vi burde ha touchet innom som vi ikke har her kommer til å kleppe bort for at det et dødskjedelig spørsmål det bare lurer på om det noe jeg har glemt av å ta med om dval her nå for det jo egentlig har vi ikke holdt på så lenge det jo ei skive liksom
ja, nei som også fortsatt tilgjengelig til kjøp både I butikk og via oss og via labelen og alt følg med der skulle dukke opp nyheter som sagt, hvis ting går som vi håper I forhold til vaksin og noen ting, så blir det et kult år for et val. Det gjør det.
Det blir kult år for oss alle, da.
Ja, absolutt. Nå spørte du meg, da.
Ja, men herlighet, vi skal jo få se dere live.
Ja.
Det var det jeg tenkte på.
Ja, sånn, ja. Nei, vi får jo håpe på det. Håpe på det, og håpe at det noen sted å spille igjen I Oslo, når den tiden kommer. Så det kan jeg jo si på slutten, at det liksom gå støtt de stedene du liker på den måten de har lagt ut på. Om det så podcaster eller utsteder eller hva det der. Spytt inn det dere kan. For å holde liv I det du glad I. Det viktig det.
Du har hørt et intervju med Dval innspilt I februar 2021. Likte du det kan du for eksempel høre episoderne med My Dying Bride og Superlynx. Neste vecka får du träffa Chris Damien Doll fra Suicide Bombers som også har varit på kaffebesök här.
Jeg husker ikke om det var Paris Hilton eller om det var en av de andre, men det var liksom sånn rundt sånn celebrity sex tapes. Og så sa jeg til en, det er skivetitteren vår, neste skiva skal hette. Ja, hvorfor det? Jo, for at hvis de her kan bli kjente på en sex tape, så kan vi også bli det.
Om ikke du gjør det allerede, abonner på Jernverket podcast via podcast-app eller gå inn på jernverket.com. Så må vi fortelle alle du kjenner om podden, legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører, og vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Info, legg i episodebeskrivelser. Husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook for konkurranser, diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne skiva og merch fra Relentless, Aggression, Dval og Katakomben. Jeg heter Helle Stenkløv og kjører på med nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.